Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS радио програма на македонски јазик. Со вас е Васе Коцев. Македонските православни верници утре вечер, 6 јануари, го прославуваат големиот празник Бадник, а во недела на 7 јануари и Божик. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓење се смета и почетокот на новата ера. Повеќе нова тема, како и за македонските обичаи и традиции поврзани со православниот Божик од парохискиот свештеник при Македонската православна црква Света Петка во Сиднејската населба Рокдел, отец Владо Недески. Разговорот со отец Владо Недески го води колешката Радица Бојковска Димитровска.
Отец Владо Недески, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме за православниот Бадник и Божик и благодарам што знам ми покрај презафатеноста во Црквата Света Петка во Рокдел, каде што служите, одвоивте време да ги информираме нашите слушатели.
Добре ве најдов, Радица. Секогаш со задоволство сум гостин на вашата програма и се надевам дека ќе пренесеме доста информации кои ќе бидат полезни за нашите луѓе.
Се разбира. Ова се празници кои македонските православни верници ги прославуваат и одбележуваат според јулијанскиот календар, според кој ни се раководи Македонската православна црква. Божик е семеен празник, се одбележува во домовите, покрај најблиските и во црквите. Може ли најнапред да ни кажете накусо за македонските обичаи и традиции за Бадник и Божик и како според црквата најсоодветно да се одбележат овие датуми, кои што се едни од најзначајните на православниот верски календар?
Така е, Радица. Овој празник Божик, еден од најголемите христијански празници, заедно со Великден, кои луѓето го знаат. Овој празник, всушност, за овој празник се спремаме преку еден подолг период, кој се нарекува Божикен пост. Значи, начинот на кој треба да се спремиме е секако преку постот, кој предходи на овој голем христијански празник, преку црковните служби кои предходеа на Божик. Божик како празник е, ние го славиме, нели, по јулијанскиот календар, дел од православните го слават по грегоријанскиот календар од пред неколку години. Но всушност суштината на овој празник е доаѓањето на Бог во тело, односно во плутувањето на Синот Божи преку Пресвета Богородица и Светиот Дух се раѓа Господ Исус Христос, кој всушност носи спасение на човечкиот род. Ова е голема тајна која празнуваме и овој празник има длабока содржина, црковна содржина и теолошка содржина, затоа што преку воплотувањето на Синот Божи се доаѓа до спасение на човекот и на човечкиот род од смртта. Затоа и Господ Исус Христос го нарекуваме новиот Адам, бидејќи го поправи она што стариот Адам го сгреши во односот кон Бога. Преку Христа се поправа сета грешка на човечкиот род. Овие празнувања, како што кажав, предходат, значи, Божикни пости, кои ги тржат верните луѓе, верните чеда на нашата црква, на Македонската православна црква, а кулминираат или завршуваат со Божик. На Божик се завршува Божикниот пост, односно се објавува радосната вест Христос се роди. Предходниот ден се нарекува Бадник и, или на вечерието на празникот Божик. На овој ден, значи во сабота на вечер, се прави вечерна богослужба. На таа вечерна богослужба се одсветува Бадникот, се одсветува Бадников колач според тука обичаите кои ги имаме во нашата црковна заедница, а потоа за сите присутни кои ќе дојдат на службата, како и секоја година, веќе се пративме на старијата пракса, старата традиција, повторно да послужуваме постна храна за сите кои ќе дојдат на таа вечерна
служба. Значи, ќе имате традиционалната Бадникова трпеза во црквата.
Точно така. Да. Ќе има и една додавка, значи, во сабота на вечер имаме дечиња кои ќе се спремат, па ќе направиме една обиколка со пештерата и дечињата ќе пеат радосната песна за тој празник.
Кога сме кај празнувањето, црквата има став и во однос на коледарските огнови, коледарските песничи и текстови, не се сосема, нали, може би соодветни за вакви празници и воопшто печење колбаси, грејна ракија и слично?
Апсолутно. Значи, јас, како што кажав, постот се уште трае и завршува на Божик, не завршува на Бабник, за да правиме такви трпези. Се принесува постна трпеза, која е слика всушност на очекувањето на Спасителот да дојде во тело. И песните кои ги пеат дечињата со обиколката на пештерата е вечниот Бог слезе и во дева се сели свет, 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 си Господи и пресвет. Значи се тие песни кои се всушност во склад со содржината на празникот. Сите оние песни кои се недолични, коледарски песни, се вкоренили низ традицијата, секако дека не припаѓаат на праксата на црквата и не треба да ги практикуваме, особено не во црковните заедници.
Отец Недески, неизбежно и прашањето овде за паричката, како е најсоодветно, во Бадниковото лепче или во Мазник за Василица?
Па, многу пати сме зборували, сме кажале, обично и традицијата да се става паричка во лепчето доаѓа од чудото кое го направил Свети Василий Велики, кое се празнува на тој ден и обично на Василица се прави Васило пита или пита на Свети Василий, се става паричка во лепчето, но понекаде во некои традиции, особено во некои места низ нашата држава, Република Македонија, се направила традиција исто и на Коледа да се прави леп со паричка. Значи, нема грешни и точни и помалку точни. Ако традицијата не се коси, но што не прави некоја штета, нема проблем да се празнува и таа традиција. Ние во црквата тука било восстановило, со години се прави коледарски леп со паричка, па се прави таа традиција, но исто така ние не забораваме на Свети Василий, правиме лепче со паричка и се почитуваме и таа традиција.
Така. Овде не можам да изоставам уште едно прашање со оглед на тоа дека живееме во дигитално време и најверојатно и за време на престојниве Божикни празници, како и во изминатите години, ќе има споделувања на така наречени дигитални ангелчиња на интернет и секакви пораки со тоа, нели, полни со своје верие, доколку не се споделат понатаму.
Радица, јас би упатил еден апел да ги намалиме, да речем, социјалните мрежи, особено на овие празници, кога сме повикани еден со друг да живееме на хевохристијански дух и таа радост која ни доаѓа преку Богомладенецот Христос, да ја поделиме еден со друг. Да ги оставиме на момент телефоните, да ги оставиме на момент компјутерите, да ги оставиме телевизорите и така натаму, да се обрнеме кон луѓето, кон браќата, кон сестрите, кон родителите, кон децата и да пробаме да го вратиме тој дух на срдечност, на добрина, на радост, споделување на радост со другиот, да се обидеме повторно да дојдеме на таа човечка димензија која не прави, да речем, да бидеме она што сме луѓе Божије. Често пати оваа техника, технологија не вади од тие рамки, забораваме дека сме луѓе и почнуваме да правиме работи кои не се соодветни нити за нас како луѓе, а уште повеќе како христијани, односно православни христијани кои сме повикани со радост да учествуваме големината на празникот и не само на уста да велиме дека ова е семеен празник или празник на семејството, туку и на вистина да стане овој празник кој ќе се празнува богодолично во семејството, но исто така да се честита лице в лице со луѓето, а не преку средства за социјални мрежи или телефони или текстови или пораки и така натаму. Да се обидеме да го вратиме тој дух на срдечност и комуникација која мислам дека ни недостига на сите нас во време на технолошка развиеност.
Отец Недески, кажете ни и кога ќе се одржат божикните литургии во Црквата Света Петка во Рокдел?
Ги повикувам сите христијани кои се црквуваат во нашата црковна заедница да повелат на престојните богослужби. Денес го прославиме споменот на преподобниот свет отец наш Наум Охридски. Утре на Коледа или Бабник да повелат да дојдат на Бадникова вечерна богослужба која ќе се одржи во црквата Света Петка во 6 часот попладне, а потоа после вечерната служба и осветувањето на Бадниковиот леп и Бадниковите гранчиња ќе биде послужена Бадникова вечера за сите присутни. За најмалите или најмладите ќе бидат поделени божикни пакетчиња, имаме направено во голем број, нека повелат сите дечиња кои сакат им бидат поделени божикни подароци. Празнувањата за Божик почнуваат во недела наутро, кога ќе се служи Василиева литургија, ќе се објави доаѓањето во оплотувањето на Богомладенецот Господ наш Исус Христос. Служби ќе има и наредните два дена после тоа, на Соборот на Пресвета Богородица во понеделник и на Свети Стефан во вторник. Честит Божик на сите македонски православни христијани кои го слават Божик. Господ Бог да испрати мир и благослов во секој македонски православен христијански дом, а меѓу луѓето да испрати добра волја.
Отец Владо Недески, ви благодарам за разговорот и нека ви се среќни божикните празници.
Исто и вас, секое добро и голем поздрав до сите вработени на SBS Радио.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.